Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε, παιδιά, την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου που λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Είχαμε δει το 8ο κεφάλαιο την περασμένη φορά και το γενικό νόημα από όλα αυτά τα οποία λέγει, γιατί τα γενικά νοήματα θα λέμε, δεν μπορούμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος να βλέπουμε λεπτομερώς, παράγραφο με παράγραφο, τα κεφάλαια αυτά του βιβλίου. Ήταν ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει πάρα πολύ, να μην δέχεται και να μην απορρίπτει τίποτα πριν το εξετάσει. Δηλαδή ούτε να το δέχεται ούτε να το απορρίπτει, αλλά να το εξετάζει, να το ερευνά. Και είχαμε πει ότι αυτό σημαίνει μια ελευθερία και μια άνεση του ανθρώπου ώστε να μπορεί να διακρίνει τα διάφορα πράγματα και τα διάφορα θέματα που είχε ενώπιόν του και θα μπορεί να τα ερευνήσει με τη βοήθεια των Αγίων Γραφών, με την προσευχή του, με την εμπειρία που μπορεί να έχει στην πνευματική του ζωή, αλλά και με την καθοδήγηση και την συμβουλή και τη βοήθεια των πνευματικών πατέρων. Το ένατο κεφάλαιο λέγεται εξής, έχει γενικό τίτλο, πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να το φυλάμε ακόμα και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη δηλαδή της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε το νου μας από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατον και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και την τελειότητά μας. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος εδώ ότι όπως ένας αγώνας είναι αυτός που περιέγραψε προηγουμένως, που πρέπει, λέγει, να φυλάττουμε το νου μας από την αγνωσία. Και είπαμε η αγνωσία είναι η άγνοια του Θεού, των Αγίων Γραφών, της αλήθειας του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Έτσι, φεύγουμε από το έναν άκρο που είναι η αγνωσία, να φύγουμε και από το άλλον άκρο που είναι η πολυπραγμοσύνη και η περιέργεια. Δηλαδή, το να θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα και να πολυπραγμονούμε. Δηλαδή, το μυαλό μας να ασχολείται συνέχεια με 1000 πράγματα που έχει μπροστά του ή που ανακαλύπτει ή που κάνει οτιδήποτε. Γιατί λέγει, εάν πέσουμε στην πολυπραγμοσύνη, τότε γεμίζουμε από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς και κάνουμε το νου μας αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή τελειότητα. Και πράγματι είναι γεγονός ότι στον αγώνα του Χριστού ανθρώπου οι πατέρες συμβουλεύουν πάντοτε τον άνθρωπο να έχει μια προσοχή μεγάλη στην πολυπραγμοσύνη, δηλαδή να μην θέλει να γεμίζει τον νου του με ένα σωρό πράγματα τα οποία του είναι άχρηστα. Και όπως συμβούλευε και ο Γέροντας Παΐσιος, μη γεμίζετε τον νου σας με σαβούρες, έτσι τις έλεγε. Αυτά όλα τα πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν σε τελευταία ανάλυση. Γιατί ο νους του ανθρώπου έχει και αυτός κάποια όρια και κάποιες δυνάμεις. Εάν ο νους μας είναι γεμάτος με 1000 πράγματα χίλιες δυο εικόνες, χίλιες δυο πληροφορίες, και αν ο νους μας ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, πρώτα απ' όλα κουράζεται και γεμίζει με ένα σωρό πράγματα, και δεύτερον, από όλη αυτήν τη φλιαρία που έχει μέσα του, σίγουρα δεν θα μπορέσει να αποφύγει την κατάκριση, το σχολιασμό του άλλου ανθρώπου και τέλος πάντων την απόρριψη ή την κρίση των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό οι πατέρες μας διδάσκουν να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία είναι για μας αναγκαία, με αυτά τα οποία μας χρειάζονται, με αυτά τα οποία τέλος πάντων πρέπει να ασχοληθούμε, και όλα τα άλλα να τα αποκόπτουμε από εμάς, όπως και στα λόγια μας, έτσι. Μας διδάσκουν οι πατέρες να αποφεύγουμε την αργολογία, λένε. Τι σημαίνει αργολογία? Δηλαδή σημαίνει να μην λέμε πράγματα και λόγια τα οποία δεν χρειάζονται, και αφού δεν χρειάζονται και είναι αργολογία και πολυλογία, συμβαίνει αυτό που λέει και στη Γραφή, ότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Δηλαδή όταν κάποιος μιλά πολύ και λέει λόγια συνέχεια και δεν σταματά να μιλά, σίγουρα θα πέσει σε αμαρτίες, θα πέσει σε λάθη, διότι θα ασχοληθεί με τους άλλους, θα κρίνει, θα κατακρίνει, θα σχολιάσει, θα πει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα πει, θα του ξεφύγουν λόγια που δεν έπρεπε να του ξεφύγουν, και σίγουρα δεν θα του βγει σε όφελος. Η πολυλογία είναι ένα πάθος, ένα ελάττωμα στον άνθρωπο. Και πνευματικά είναι ελάττωμα, αλλά και κοινωνικά είναι ελάττωμα. Όλοι έχετε πείρα, όταν είμαστε μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων, που κάποιος μιλά και δεν σταματά. Είναι ενοχλητικός. Έτσι. Ή κάποια στιγμή θα τον βαρεθούν όλοι και θα σιωπήσουν όλοι και τον αφήσουν να μιλά μόνον του. Αλλά εκείνος πάλι θα μιλά. Πάλι θα μιλά, θα σταματά. Ή θα αναγκαστεί κάποιος που θα έχει και αυτός, ξέρω εγώ, λίγο το νευρικό του σύστημα έτσι οξυμένο, να τον πει σταμάτα, επέλανες μας. Θα τον προσβάλλει, ότι πώς είναι ώρα να μιλάς, άφησε κανένα άλλο να μιλήσει. Ή και αν δεν του πει ούτε το ένα ούτε το άλλο, μετά δεν θα είναι ευχάριστος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι πολυλόγος. Έτσι όπως εγώ δηλαδή, που μιλώ και δεν σταματώ. Θα τον αποστρέφονται οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος ο πολυλογάς είναι ελάττωμα. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ελαττωματικός. Με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή είναι ελαττωματικός. Πρέπει να είμαστε σόφρονες και στα λόγια μας. Να αφήσουμε και κανένα άλλο να μιλήσει. Να ακούσουμε και κανένα άλλον άνθρωπο. Η πολυλογία είναι γέννημα της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας. Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ότι κάποιος είσαι, ότι θαμπώνεις τους άλλους με τις σοφές σου, τέλος πάντων, εισηγήσεις και λόγους, και στο τέλος βέβαια γελιοποίησε. Η πολυλογία καταστρέφει και τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, ένας άνθρωπος που πολυλογεί δεν μπορεί να έχει φίλους, δεν μπορεί να, ακόμα και στο σπίτι του και στην οικογένειά του, όταν είναι πολυλόγος και μιλά κατάπαυστα, θα τον βαρεθούν και τα παιδιά του, θα τον βαρεθεί και η γυναίκα του, ή θα την βαρεθεί ο άντρας της. Πάντως κάτι θα συμβεί δυσάρεστο. Κανένας που έχει πολυλογία δεν είναι ευχάριστος, εκτός και αν αποφασίσεις ότι θα τον αφήσεις να μιλά και ας λέει ό,τι θέλει, και εσύ να κάνεις τις δουλειές σου, ας πούμε. Αφού σκεφτείτε ότι και στο τηλέφωνο, έτσι, ξέρω περιπτώσεις τηλεφώνου που μιλά κατάπαυστα κάποιος και αφήνουν το τηλέφωνο εκεί στο μπάνκο, πάνε κάνουν τις δουλειές του, μαγειρεύουν, σκουπίζουν, κάνουν, έρχονται, ακούν, μιλάνε, λένε ένα ναι και συνεχίζουν. Τα ακούω κι εγώ καμιά φορά στις εξομολογήσεις. Έχει, δυστυχώς, έχει από όλα τα είδη. Ας προσέχουμε λίγο. Ας προσέχουμε να μην είμαστε υπερβολικοί. Η υπερβολή, παιδιά, κάθε υπερβολή Και κάθε έλλειψη στα δύο άκρα, η υπερβολή και η έλλειψη, είναι λάθος. Όπως και το να μιλάς κατάπαυστα είναι λάθος, και το να μην μιλάς καθόλου και εκείνο είναι λάθος. Ιδίως μες στην οικογένεια, μες στη συζυγία, πρέπει να μιλάς, να πεις τις ίδιες κουβέντες, να μιλήσεις, να πεις, να εκφραστείς, να εκδηλώσεις την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, τη στοργή σου, την έγνοια σου για τον άλλον άνθρωπο, για τα παιδιά σου, για τη σύζυγό σου κτλ. Όλα με διάκριση. Όλα με διάκριση. Αφού λοιπόν και στην πολυλογία είναι λάθος, πολύ περισσότερο αυτή η πολυπραγμοσύνη, το να θέλει ο νους μας να τα μάθει όλα, να τα ξέρει όλα, παντού να μέσα. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Γιατί μετά αυτός ο νους θα είναι σαν ένα παλιαντζίδικο, που ό,τι παλιοπράγματα κανένας θέλει να ξεφορτωθεί, πάει και τα πετάσει στα παλιαντζίδικα. Μπορεί να βρεις και κανένα καλό πράγμα στα παλιαντζίδικα. Δηλαδή λέγοντας κάποιος πολλά, θα μάθεις και εσύ κάτι που θέλεις. Λοιπόν, λες άστον να πει, κάτι θα του ξεφύγει από αυτά που με ενδιαφέρουν να μάθω. Αλλά συνήθως είναι ξεπερασμένα, είναι φτηνά, είναι παλιοπράγματα. Αυτό το πράγμα βλάφτει πάρα πολύ τον άνθρωπο εις την προσευχή. Ένας πολυλόγος και ένας πολυπράγμων δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί μόλις πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, αμέσως όλος εκείνος ο συρφετός, όλος εκείνη η οχλαγωγία των πολλών νοημάτων και πραγμάτων και ειδήσεων και πληροφοριών που έχει μέσα του, αμέσως θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί. Αλλά ούτε και θα μπορεί εύκολα αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνεί και με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον εαυτόν του. Γιατί είναι γεμάτος, είναι γεμάτο το κεφάλι του, γεμάτο από παλιοπράγματα, ας πούμε, άσχημα πράγματα. Είναι ένα βουνό με παλιοκονσερβοκούτια, τα οποία είναι άχρηστα, είναι ξέρω εγώ σκουπιδότοπος. Και όταν νηστεύομαι, αφού θα μπούμε σε λίγο καιρό στην νηστεία, ένας αγώνας της νηστείας δεν είναι μόνο τα φαγητά. Η νηστεία βέβαια και τα φαγητά είναι χρήσιμο και ωφέλιμο και πολύ βοηθά και ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά όμως πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να νηστεύσει και ο νους του. Να πει ότι θα νηστέψω, να μην μαθαίνω πράγματα, να μην ακούω πράγματα. Υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρετε, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν, που έχουν έτσι ένα χάρισμα εντός εισαγωγικών να τα μαθαίνουν όλα. Έλεγε ο γέροντας μας για έναν αδελφό, ο οποίος ενίοτε πήγαινε στη Δάφνη στο λιμάνι του Αγιώρους και ερχόταν στη Σκήτη με το καραβάκι, πήγαινε να πάρει το ταχυδρομείο ή να στείλει κάποια πράγματα ή να αγοράσει κάτι. Όταν ερχόταν, κάθε φορά που ερχόταν, με ήξερε τα νέα όλα του Αγίου Όρους. Μας έλεγε όλα τα νέα του Αγίου Όρους, του κόσμου, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, της Αθήνας, της Κύπρου, τα πάντα. Έλεγε ο Γιώργος, καλά ρε, πού τα ξέρεις αυτά όλα? Γέροντα, μες στο καραβάκι που τα άκουσα. Έλεγε ο Γιώργος, καλά, εμείς πάμε, ερχόμαστε στα καραβάκια. Ένα πλάσμα δεν έρχεται να μας πει τίποτε. Πάμε, ερχόμαστε, δεν ξέρουμε τίποτε. Όπως επίαμε, ήρθαμε. Τούτος πάει, έρχεται, τούτα τα νέα όλα πώς τα μαθαίνει? Τι μαγνήτη έχει και το τραβάει κοντά του? Και του λέγε, καλά πώς τα μαθαίνεις ρε παιδί μου? Λέει, δεν ξέρω γέρο, τι να, σαν κάθομαι εκεί στο θέση μου, τότε ήταν κάτι ξυλοκάει κάπου, κάθομαι εκεί και κάνω το κομποσχοινάκι μου, έρχεται ένας και μου λέει. Περίεργο πράγμα, έλεγε ο γέροντας. Γιατί είμαστε, μας λέει κανένας τίποτα? Τόσο αποκρουστικοί είμαστε? Τόσο? Όχι, αλλά ήξερε, είχε μια τέχνη, ας πούμε, να ρωτά. Δηλαδή, με μια-δυο ερωτήσεις, ξεκλείδωνε τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να το κάνει και χωρίς να το καταλάβει, βέβαια. Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες για να μάθει νέα. Αλλά πράγματι, ο χαρακτήρας του ήταν έτσι, η ιδιότητα του, ξέρω εγώ, το χάρισμα του. Ένα, δύο, τρεις ερωτήσεις, τέλειωσε. Τα μάθαινε όλα. Είναι και θέμα ανθρώπων. Αλλά ό,τι και να είναι κανείς, πρέπει να προσέχομαι. πρέπει να προσέχουμε, να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Γιατί όταν μαθαίνεις πράγματα άχρηστα και όταν γεμίζει ο νου σου με ένα σωρό φλιαρίες και πληροφορίες και ακατάσχετες ειδήσεις, τότε αυτό το πράγμα θα σε βλάψει στην πνευματική σου ζωή. Θα σε βγάλει από τον σκοπό σου. Δεν θα σε αφήσει να δεις με καθαρότητα τις σκέψεις σου, τις αποφάσεις σου, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό σου τον ίδιο. Και όπως είπα και προηγουμένως, ιδιαίτερα στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσεύχεται, αυτό γίνεται ένα μεγάλο εμπόδιο. Πάμε να προσευχηθούμε και θυμούμαστε όλα όσα είδαμε και ακούσαμε την ημέρα. Έλεγε ένα γεροντάκι έτσι λίγο αστείο, λέει, βρε παιδί μου, λέει, είχα μια δουλειά να κάνω και ξέχασα. Αλλά μη στενοχωριέστε, πόψε που θα πάω να κάνω κομποσκήνη θα τα θυμηθώ όλα. Δηλαδή, όλη η μέρα ξεχνούσε ο παππούς, δεν θυμόταν τίποτε. Μόλις έπιανε το κομποσκήνη να κάνει το κομποσκήνη το βράδυ, όλες τις δουλειές τις θυμόταν και μάλιστα ερχόνταν και λύσεις των προβλημάτων. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα την κάνουμε με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όλα τα θυμότανε. Γιατί έβγαιναν, αναδύονταν. Είναι σαν μια λίμνη, ξέρω εγώ, που ρίχνει μέσα κάμποσα μπάζα, κάμποσα κουτιά, κάμποσα παλιοπράγματα. Και όταν έρθει η ώρα να ησυχάσεις, να προσευχηθείς, βγαίνουν. Τα αναβράζει αυτά τα πράγματα, η θάλασσα εκείνη, τα νερά, ξέρω εγώ, η λίμνη, και τα βγάζει στην επιφάνεια. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, πραγματικά, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός ψυχίατρος, αλλά νομίζω πολλές ψυχικές νόσοι, ψυχική νόση, πώς θα τις πούμε, που υπάρχουν σήμερα, οφείλονται στο γεγονός του ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι εκτεθειμένοι σε μια καταιγίδα πληροφοριών και ειδήσεων. Μα πόσες φορές να ακούσεις και να δεις πράγματα άσχημα. Χωρίς να το θέλεις, η ψυχή σου τραυματίζεται από κάθε εικόνα, από κάθε είδηση, από κάθε κίνηση, η οποία είναι τραυματική, είναι δύσκολη. Μπορεί επειδή συνηθίσαμε να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά όμως αυτό φαίνεται σύν το χρόνο. Ο άνθρωπος κουράζεται. Γι' αυτό βλέπετε νέους ανθρώπους να εμφανίζουν συμπτώματα κόπωσης. Ναι, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Είχε ένα παιδάκι που ήρθε να εξομολογηθεί. Του λέω, κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Όχι, μου λέει, δεν την κάνω. Γιατί δεν κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Είμαι πολύ κουλασμένος. Εγώ δεν κατάλαβα τι μου είπε και νόμισα κολασμένος. Λέω, κύριε, λέει, σου. Ποιος του είπε του μωρού τέτοια κουβέντα? Λέω, τι είσαι? Είμαι κουλασμένος. Ύστερα κατάλαβα ότι... Λέω του, τι κάνεις και είσαι κουλασμένος το βράδυ? Λέει μου, παίζω PlayStation. Για πόση ώρα παίζεις για μου PlayStation? Λέει μου, 1,5-2 ώρες. Και με αφήνει η μάμα μου απέξω και παραπάνω. Μάμα, παίζεις PlayStation 2 ώρες, σίγουρα θα έχεις όρεξη να κάνεις την προσευχή σου και να είσαι και κουλασμένος. Αν είσαι και μεγάλος, να είσαι και κολασμένος. Και τι κάνεις στο PlayStation? Μα κάτι, θα ξέρετε βέβαια εσείς, φαντάζομαι. Κάτι σκοτώνουν, κάτι το κίνητα, κάτι δέντρα, κάτι πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω δει, μια φορά έχω δει νομίζω. Τέλος πάντων, δεν καθαρίζει ο νους τον ανθρώπο. Και ρωτώ και κάποια παιδιά τώρα, ας πούμε, λέω, πόση ώρα, έτσι παιδάκια δηλαδή, έφηβους, πόση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή, ακούς κάτι ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες, 9 ώρες. Και λες, Παναγία μου, μα δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσες ώρες να κάτσει στον υπολογιστή και να μην διαλυθεί? Όχι, λέει, μου αρέσει και πάρα πολλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν το ναρκωτικό. Πόσο το παίρνεις, σου αρέσει, ας πούμε. Έτσι κατάλαβα. Σου αρέσει, το θέλεις, αλλά όμως χωρίς να το καταλάβεις, σου σκοτώνει τον νου σου, τον εγκέφαλο σου. Διότι δεν είναι δυνατόν να σε ξεκουράζει. Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω από αυτό το πράγμα, ούτε και έχω, αλλά οι άλλοι πατέρες έχουν και ξέρουν. Καμιά φορά λοιπόν, άμα θέλω να δούμε κανένα νέο εκκλησιαστικό, τώρα έχει και κάτι πράγματα, κάτι σελίδες εκκλησιαστικές, θέλουμε να δούμε, ξέρω εγώ, αν έγινε μια χειροτονία, αυτό, βάρτε το να δούμε. Μας πιάνει και η ιστορία, δεν δούμε και το παρακάτω και το παρακάτω, δηλαδή κανένα μισάωρο. Στο μισάωρο ζαλίζομαι, δεν μπορώ άλλο, λέω κάνει κλείστε το, δεν μπορώ, κουράστηκα. Κουράζεσαι, πόση ώρα να βλέπεις. Και σκέφτομαι πόση ώρα να βλέπουν αυτά τα παιδιά και τι βλέπουν. Όχι μόνο το πόση ώρα βλέπουν, αλλά και το τι βλέπουν συνεχώς μέσα σε αυτά όλα τα δίκτυα που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό μέσα θα σας ανακοινώσω και μια μελέτη που θα γίνει, ξέρω εγώ, μια διάλεξη σε μια ενορία. Άρχισαν πλέον να ανησυχούν και οι επιστήμονες, διότι όχι μόνο εγκλήματα μπορούν να γίνουν, αλλά πάνω από αυτό, το νους του ανθρώπου κουράζεται η ψυχή του. Δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια. Και ξέρετε, όπως παιδιά, κάθε πράγμα που είναι φυσικό, ακόμα και ο ήχος, ο φυσικός ήχος, σε ξεκουράζει. Κάτσε, ας πούμε, και άκουσε τον ήχο της θάλασσας. Άκουσε τον ήχο ενός ποταμού. Άκουσε τον ήχο του δέντρου, του δάσους. Ακόμα και οι βροντές και οι αστραπές. Και αυτές σε χαροποιούν. Τουλάχιστον εμένα έτσι με χαροποιούν. Άμα ακούω βροντές και αστραπές, χαίρομαι πάρα πολύ. Φτάνει να μένει μέσα στο αεροπλάνο. Να είμαι στο κελί μου. Λοιπόν, επειδή είναι φυσική ήχη, δεν μας κουράζουν. Ενώ βάλε, ξέρω εγώ, στο μαγνητόφωνο ένα αειδόνι να σου κάνει υπό το μαγνητόφωνο, ένα σου πέσει ανέβρα σου. Ενώ αν ήταν πραγματικό, δεν θα σε κούραζε. Κάθε πράγμα που είναι φυσικό δεν κουράζει τον άνθρωπο. Τον ξεκουράζει. Και τον βοηθά, ξέρω εγώ, να νηστάξει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Ενώ κάθε πράγμα που είναι τεχνητό, αυτό σε κουράζει. Και δεν σε αφήνει να ξεκουραστείς και σε ταλαιπωρεί και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς κιόλας. Λες, ρε παιδί μου, να πάει να κοιμηθείς, ρε παιδί μου. Να πάει να κοιμηθείς. Τον ύπνο τον έδωκε ο Θεός εις ανάπαυση της υγιής των ανθρώπων, λέγει η Γραφή. Τον έδωσε ο Θεός τον ύπνο στον άνθρωπο για να αναπαύεται ο άνθρωπος, να ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται ο νους του ανθρώπου. Αν μπορεί να ξυπνά ο άνθρωπος και να έχει καθαρό νου, να μπορεί να προσευχηθεί, να μπορεί να διαβάσει, να μπορεί να σκεφτεί, να μπορεί να λειτουργήσει με νυφαλιότητα. Ένας νους κατακουρασμένος, γεμάτος ειδήσεις, γεμάτος πληροφορίες, γεμάτος εικόνες, γεμάτος πράγματα συνέχεια. Μια καταιγίδα, ένας βομβαρδισμός πραγμάτων. Όλο αυτό το πράγμα που λέει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος θα σου κάνει τον νου σου, λέει, αδύνατον. Θα σε ζαλιστείς, δεν θα μπορείς να βρεις άκρα. Θα μου πεις όμως τώρα, εντάξει πάτερ μου, καλά είναι αυτά που λες, τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο, στην εποχή μας, τι θα κάνουμε. Πρέπει να μπούμε στο διαδίκτυο, να βρούμε, ξέρω εγώ, τα εμπορεύματά μας, να βρούμε τους πελάτες μας, να είναι δουλειά μου, ξέρω εγώ τι μπορεί να, ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Σίγουρα, όταν κανείς του χρησιμοποιεί, έστω και εξαντλητικά, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος εργάζεται κάθε μέρα και είναι μπροστά σε μια οθόνη 8 ώρες την ημέρα, 10 ώρες, εργάζεται βέβαια, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Ταλαιπωρείται, σίγουρα κουράζεται, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτά δεν βλάφτουν και την ψυχή του ανθρώπου, απλώς είναι ειδήσεις, είναι η δουλειά του τέλος πάντων, πράγματα της δουλειάς, αδιάφορα και ουδέτερα πράγματα, μπορεί κανείς με μια ξεκούραση ακόμα και φυσιολογική, πήγαινε κοιμήθου, ξεκουράστου, κάμε έναν περίπατο, ξέρω εγώ, κάμε κάτι που να σε ξεκουράσει και ξεκουράζεται κανείς. Ενώ τα άλλα όλα κουράζουν γιατί έχουν μέσα και ψυχικές έτσι διαταραχές, αλλοιώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ακούσει ο άνθρωπος και όταν δει πράγματα άσχημα, αλλοιώνει την ψυχή του. Θυμάμαι, παιδιά, τον Γέροντα Παΐσιον, ο οποίος όταν του λέγαμε πράγματα τα οποία ήταν πράγματα όχι καλά ή δυσάρεστα γεγονότα ή έτσι κακίες πράγματα που ήταν κακίες ή κακά πράγματα ή κακές ειδήσεις, καταλαβαίναμε ότι έπασχε αυτός ο άνθρωπος. Φυσούσε, ξεφυσούσε, λέει, κάμε κάτι τέτοιο. Εγώ το θεωρούσα υπερβολικό, καλά χαρά στο πράγμα τώρα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, και επειδή εμείς είμαστε πιο νεαροί και τέλος πάντων ό,τι ακούγαμε, είχαμε την τάση να το λέμε, τα ξεφουρνίζαμε. Χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ζούσε στην έρημο, ο οποίος δεν είχε καμιά επαφή με τον κόσμο, με όλα αυτά τα του κόσμου πράγματα, και ζούσε μέσα στη φυσικότητα εκείνης ερήμου, και επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ησυχαστής, που όλη του ήταν μια συνεχής προσευχή, είχε μια τεράστια ευαισθησία, η οποία ευαισθησία συνέπασχε με το παραμικρό πράγμα, ακόμα και με την φύση και με τα ζώα και με, ξέρω εγώ, με τα δέντρα, συνέπασχε. Είχε τόση ευαισθησία η ψυχή του. Γι' αυτό θυμάμαι μια φορά που είπε σε έναν εκεί αδερφόν μοναχών, ο οποίος ήταν στον κόσμο, είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχε κάνει και ένα διδακτορικό στην Γαλλία, αλλά είχε έτσι αυτή την τάση να μαθαίνει διάφορα πράγματα. Του λέει, κοίταξε να σου πω, του λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Έχεις μεγάλη περιέργεια και να προσέξεις αυτή την περιέργεια που την έχεις από φυσικού σου. Έτσι είσαι γεννημένος, να είσαι περίεργος, να την κάνεις αγία περιέργεια και να αποφεύγεις να ακούεις πράγματα και να μαθαίνεις πράγματα που δεν σε ωφελούν και να μαθαίνεις τα νέα των καριών και τα νέα όλου του Αγίου Όρους. Αυτά δεν σε ωφελούν, δεν σου χρειάζονται, αλλά να χρησιμοποιείς την περιέργειά σου για να μαθαίνεις τους βίους των Αγίων και τα λόγια των Αγίων και τις πράξεις των Αγίων και έτσι να ωφελείσαι και να μην βλάφτεσαι. Και να διαβάζεις και να ερωτάς πράγματα μόνο πνευματικά. Να μην ερωτάς πράγματα τα οποία δεν σου χρειάζονται. Και να προσέξεις αυτό το πράγμα. Και πράγματι, το επρόσεξε και ωφελήθηκε και προόδευσε πάρα πολύ. Πρόσεχαν λοιπόν οι Άγιοι αυτήν όλη την πολυπραγμοσύνη του μυαλού του ανθρώπου. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας αυτός ο μεγάλος ο Άγιος, όταν ήταν με τον γέρο Αρσένιο μόνοι τους, πριν πάνε οι γεροντάδες οι δικοί μας κοντά τους και μέναν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, περπατούσαν στον δρόμο να πάνε, τι γύριζαν στον Άθωνα, στην έρημο εκεί, ασκητές, δεν μιλούσαν και τα λοιπά, ήταν πολύ έτσι αυστηροί, αλλά ο παππούς ο Αρσένιος ήταν πολύ απλός, ήταν ρωσοπόντιος, απλοϊκός άνθρωπος, από τον Κάφκασο, άγιος άνθρωπος, αγωνιστής, αλλά απλός. Ο γέρον Ιωσήφ του έλεγε, Αρσένιε, τώρα που θα περπατάμε δίπλα-δίπλα, γιατί θα μου μιλάς και θα πιάνουμε την κουβέντα και δεν θα μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά, θα πηγαίνεις εσύ πίσω, για να μην μιλάμε μεταξύ μας και θα λέμε την ευχή. Εντάξει, εντάξει. Άμα βρούμε, λέει, κάποιον άνθρωπο, τι θα του πούμε? Περπατώντας θα βρούμε κάποιον στο μονοπάτι, θα μας πει ευλογείτε. Θα απαντήσεις ο Κύριος. Έτσι ευλογείται ο Κύριος. Αν σας πει πού πάτε, θα του πεις πάμε στην υπακοή. Και τέλειωσε. Δεν χρειάζεται άλλη ερώτηση. Εντάξει, εντάξει. Περπατούσα στον δρόμο, βρήκαν κάποιον. Ευλογείται ο Κύριος. Πού πάτε? Στην υπακοή. Εσύ, λέει, πού πάεις? Του λέει ο Ιεροσένιος του άλλου. Εγώ πάω εδώ. Από πού είσαι, ποιος είσαι, ποιος είναι αυτά, κουβέντα τα άλλου κόσμου. Έκατσε ο γέροντας παρακάτω, τον περίμενε. Εντάξει, Αρσένιε, τέλειωσες? Τέλειωσε, γέροντα, λέει. Καλά, γιατί του είπες? Ό,τι μου είπες, είπα. Λέει, είπα, λες την υπακοή, είπα ο Κύριος. Αλλά να ρωτήσω με τον άνθρωπο, λέει, από πού είναι. Βρε, τίποτα, Κύριος. Παρακάτω ξανά το λέει τα ίδια. Πάλι ο Ιεροσένιος δεν το κατάλαβε. Πάλι άρχισε τις κουβέντες, πάλι τον περίμενε. Του λέει, εντάξει, Αρσένιε, τον ξομολόγησες? Κάνει για παπάς αυτός που είναι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος απλοϊκός, εντάξει, από απλότητα μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια άλλη συγκρότηση, να πούμε έτσι, ψυχοσωματική και διανοητική, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι μαζεύουμε μέσα στο μυαλό μας και να έχουμε τη δύναμη, να αρνούμαστε να αποθηκεύουμε πράγματα τα οποία μας είναι άχρηστα. Αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν και μια ωφέλεια. Λειτουργούν λίγο όπως λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Έτσι, βλέπεις τα τηλέφωνα μας, από αυτά ξέρω λίγα πράγματα. Έχει έναν αριθμό μηνύματα που δέχεται. Μετά σταματά, λέει, δεν δέχεται άλλα. Ή ξέρω εγώ, αποθήκη, πώς λένε, επαφές. Τόσες, ας πούμε. Ή τα σβήνεις. Πρέπει να λειτουργήσεις έτσι, να μάθεις να σβήνεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πώς θα τα σβήσεις, εάν δεν σε ενδιαφέρουν. Και αν πεις, εντάξει, σίγουρα βρήκα έναν άνθρωπο στη δουλειά μου, έρχεται και μου λέει, ξέρω εγώ πώς επέρασε που πήγε στην Γερμανία. Εντάξει, άκουσε τον άνθρωπο, μην τον προσβάλλεις, μην του πεις, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά και δεν θέλω να γεμίσω το μυαλό μου με το πώς πήγες στη Γερμανία. Σίγουρα θα του πεις έτσι, είσαι στον κόσμο, δεν είσαι στο μοναστήρι, δεν είσαι στην έρημο. Αλλά όμως άκουσε τον με αγάπη, με καλοσύνη και μετά πάτε εκείνο το κουμπάκι που πατώ κι εγώ στο τηλέφωνο μου και τα σβήνει όλα και γίνεται ολοκάθαρο. Λοιπόν, διαφορετικά το μυαλό σου θα γεμίσει. Θα γεμίσει με χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Πρέπει να μάθουμε να καθαρίζουμε το μυαλό μας. Αυτό θα το καταφέρουμε εάν, όπως είπε ο Γέροντας Παΐσιος, κάνουμε την περιέργεια Αγία Περιέργεια. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πλέον όχι το πώς πέρασε ο συνάδελφός μας στη Γερμανία, αλλά το τι είπε, ξέρω εγώ, ένας Άγιος, το τι έκαμε ένας Άγιος, το κάτι το ωφέλιμο, το πραγματικά χρήσιμο. Εντάξει, θα ακούσουμε με καλοσύνη, με αγάπη αυτό που θα μας πει ο άλλος άνθρωπος, με κατανόηση ότι έχει ανάγκη να το εκφράσει, να το πει, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την καρδία μας προσεκτική. Γι' αυτό λέγει ο Θεός εις τη γραφή ότι «Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μη συν καρδία». Ο Θεός θέλει από μας την καρδιά μας. Δηλαδή η καρδιά μας να είναι αφιερωμένη μόνο στο Θεό. Όπως ένας ιερός ναός είναι μόνο για τον Θεό και μέσα σε έναν ιερό ναό δεν μπορούν να γίνονται άλλα πράγματα εκτός από τη λατρεία του Θεού, την υμνοδία του Θεού και τον λόγο του Θεού, έτσι και η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος. Ο νους μας, η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος όπου εκεί μέσα πρέπει να βασιλεύει μόνο η παρουσία του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα να είναι σε εξωτερικά διαμερίσματα. Να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην μπουν μέσα αυτά να μας εχμαλωτήσουν. Γιατί άμα φτάσουν και μπουν μέσα, δύσκολα τα σβήνουμε. Δεν σβήνουν εύκολα μετά. Και ξέρετε, όσα πράγματα δούμε, τα καλά μπορεί να τα ξεχνούμε, αλλά τα στραβά και τα ανάποδα και τα βλαπτικά και ιδίως τα εμπαθή και ακάθαρτα και να κολλούν μέσα μας. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ κάθαρση, πολύ τρίψιμο να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα και να φύγει να καθαρίσει η διάνοια του ανθρώπου για να μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος όμορφα, ελεύθερα, καθαρά, να μην έχει, ας πούμε, αυτή τη σύχηση μέσα του. Το ένα λοιπόν είναι να προσέχουμε την καρδιά μας να μην τυπώνει. Είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο, βγαίνουμε στον κόσμο, βλέπουμε χίλια δυο πράγματα. Άσεμνες εικόνες, άσεμνα συνθήματα, χίλια δυο πράγματα μπροστά μας βλέπουμε. Όλοι τα βλέπουμε. Και εγώ τα βλέπω και εσείς τα βλέπετε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τι βλέπουμε. Γυρνάς εκεί και βλέπεις. Το μόνο που όσοι φοράτε γυαλιά μπορείτε να βγάζετε. Είναι μια ωραία λύση, ξέρετε. Άμα δεν οδηγάτε και οδηγά άλλος και βγάζετε γυαλιά σου, βλέπεις κάτι θαμπά πράγματα. Δεν βλέπεις την παλά, δεν γίνεται. Έτσι. Βλέπεις. Τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις. Να προσέξεις όλα αυτά που βλέπεις, αλλά και όλα αυτά που ακούεις. Να μην κατεβαίνουμε στην καρδιά σου. Τα είδες, τα σβήνεις και αντιπαρέρχεσαι, περνάς. Εάν σου γελάσουν και κατέβουμε στην καρδιά σου και τυπωθούν μέσα στο τυπογραφείο της καρδίας, θα τα βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναζωντανέψουν, θα γίνουν σαν το σινεμά που θα σου τα δείξει όλα μπροστά σου μετά και θα βρεις τον πελά σου και θα βρεις πειρασμούς, θα βρεις κόπωση, θα βρεις ακαθαρσία εκεί που δεν την περιμένεις. Αυτό, ξέρετε παιδιά, μας βοηθά ακόμα και στην κοινωνική μας ζωή. Δηλαδή, αν αύριο που γίνεται, ξέρω εγώ, τραπεζιτική πάλι, αν υπάρχουν τράπεζες μέχρι να έρθει όπου να δουλέψετε. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Και με τι θα ασχολούνται. Το κεφάλαιο δεν χάνει, το κεφάλι χάνει όμως. Λοιπόν, θα υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν. Εάν πηγαίνεις σπίτι σου και κουβαλάς μαζί σου όλα όσα άκουσες στη δουλειά σου και όλα όσα είδες όλη την ημέρα και όλα όσα άκουσες, τότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει σπίτι και θα λες, με μου μιλά, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Ναι, αλλά στο σπίτι σου πρέπει να αλλάξεις πλάκα. Πρέπει να πάει σπίτι σου και να είσαι γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος φρεσκάδα, να μιλήσεις με γλυκά λόγια στη σύζυγό σου, να πιάσεις τα παιδάκια σου, να παίξεις μαζί τους, να ασχοληθείς μαζί τους, να φάεις μαζί τους, να κάνεις έστω και είσαι μια-δυο ώρες που έχεις κάθε βράδυ μαζί με την οικογένειά σου, να τα αξιοποιήσεις σωστά και καλά. Εάν κουβαλάς όλα εκείνα που άκουσες και είδες και σε πιάνοντας το μάσια σου και σε πιάνει το κεφάλι σου, ότι δεν μπορώ, μην μου λέτε, όλη μέρα ήμουν έτσι, γιατί σίγουρα στη δουλειά του κάθε ένας ακούει, βλέπει και πιέζεται κιόλας, είμαστε κουρασμένοι. Εάν τα κουβαλούμε μαζί μας, τότε πράγματι θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να μάθουμε να τα σβήνουμε. Κάποτε είχε έναν ψυχίατρο ο οποίος ήθελε να έρθει να με δει και έστειλε μου διάφορα μηνύματα ότι, πάτερ μου, θέλω πολύ να έρθω να σε δω, είμαι ο τάδε γιατρός, ο ψυχίατρος. Λέω κι εγώ, άκουσε ο ψυχίατρος, φαίνεται ότι έπαθα τίποτε και θέλει να έρθει με εξετάσει. Αλλά να πω την αλήθεια, ήθελα κι εγώ να δω ένα ψυχίατρο. Είχα κι εγώ επιθυμία να με δει ένας ψυχίατρος, μάλλον. Να δούμε τι θα μου πει ένας ψυχίατρος. Κανονίσαμε, βρεθήκαμε. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός επιστήμονας, με πάρα πολλούς πελάτες κτλ. Και λέει μου, είχα μεγάλη επιθυμία να σε γνωρίσω. Λέω, γιατρέ μου, ελπίζω να μην είναι τίποτα, ας πούμε, ύποπτον αυτό που μου λες. Άκουσες τίποτε για μένα, ότι κάμα τίποτε, ξέρω εγώ, είπα καμιά μπελάρα, αν είπα τίποτε παράξενο, κάμα κανένα μορφασμό αξινάστραφων και προσήλκησα, ξέρω εγώ, την προσοχή σου. Όχι, όχι, λέει. Απλώς έμαθα ότι βλέπεις πολύν κόσμο. Ναι, βλέπω πολύν κόσμο. Λέει, πόσον κόσμο και πόσες ώρες. Λέω, να σου πω, το μάξιμο που είδα πράγματι τις πιο πολλές ώρες συνεχόμενες ήταν 18. Έτυχε φορά που για 18 ώρες εξομολογούσα. Αφού ο κύριος Νίκος, ο νυν πατήρ Νεκτάριος που είναι ασθενής, τον είχα για να βάζει στη σειρά τον κόσμο. Στο Μαχαιρά. Αρχίσαμε η ώρα 4 το πρωί, έγινε 9-10 το βράδυ και πηγαίναμε ακόμα. Σε μια στιγμή άνοιξε την πόρτα, μου έλεγε, πάτερ, ήρθαν ακόμα 4 άτομα. Εντάξει κύριε Νίκο, πες να περιμένω να τους δω. Ήρθαν ακόμα 3, ήρθαν ακόμα 2, ήρθαν 1, 5. Εντάξει, πάρτου στη σειρά. Σε μια στιγμή ανοίγει την πόρτα, μου λέει, άκουσε, μου λέει, σε παρακαλώ. Αν δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, λυπήθομα σε εμάς τουλάχιστον. Δεν μπορούμε άλλους, λέει. Δεν μπορούμε, έσκασα, μου λέει. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι διαλύτης. Λοιπόν, λέει μου, πώς μπορείς να πάεις το βράδυ στο κελί, στο σπίτι σου, πάει στο σπίτι σου, πάω. Εντάξει, εγώ δεν έχω γυναίκα, παιδιά, να με περιμένει ευτυχώς. Λέει μου, κοιμάσαι, γιατρέ μου, τι να σου πω, λέω, κοιμούμαι. Δεν έχω πρόβλημα με τον ύπνο, με το ξύπνιο έχω πρόβλημα. Λέω, του κοιμούμαι τόσο πολύ που πολλές φορές δεν προλαβαίνω να σβήσω το φως. Ξαπλώνω, το φως είναι δίπλα από το κρεβάτι μου και δεν προλαβαίνω να το κάνω τσικ να το κλείσω. Και το αφήνω ανοιχτό όλη νύχτα που τον είπε νύστα μου. Κάποιοι άλλοι μοναχοί που ξέρω, λέει, όταν πάνε να κοιμηθούν μέχρι να σου πάρει ύπνο, λένε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, λένε το πιστεύω, το πατερημό. Ποτέ μου δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Μα πού να πω εγώ χαιρετισμούς της Παναγίας? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ανιφτάσω εδώ. Κύριε Ιησού Χριστέ έμεινα. Το επόμενο το πρωί. Λοιπόν, καλά μου λέει, πώς μπορείς να κοιμάσαι? Να ακούεις πράγματα. Πώς δεν ακούω πράγματα εδώ που είμαι στην εξομολόγηση? Δεν έρχεται κανένα να μας πει τα ευχάριστα του νέα, τα καλά του νέα, έρχεται να μας πει τα δυσκολίες του. Τι συμβαίνει? Λέει, εγώ δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Και ήταν πράγματι πολύ σοβαρός και έτσι ευαίσθητος άνθρωπος και κουβαλούσε μαζί του όλα αυτά που άκουγε την ημέρα και συνέπασχε ο άνθρωπος. Και σίγουρα ταλαιπωρεί, τον πήγαινε σπίτι του και μπορούσε στο στομάχι του, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να ησυχάσει, τα βλέπε στον ύπνο του, είχε ταλαιπωρίες τέλος πάντων. Εντάξει, από μια πλευρά μπράβο του ανθρώπου και ντροπή με εμένα που δεν το είχα αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη πλευρά, ας πούμε, λέω, γιατρέ μου, κοίταξε, ας δεις κάτι, εάν εγώ είχα αυτό που είχε, εσύ θα είχα πεθάνει μέχρι τώρα. Φαντάστηκε να θυμόμουν όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα? Αφού καμιά φορά να σκεφτείτε, λέω, δεν έχω κάνει χείριση μέχρι τώρα που να με κοιμήσουν. Ένα-δύο χειρίσεις που έκανα ήταν με, που λέγεται, επισκληρίδιος νάρκωσης, ξέρω εγώ που λέγεται. Αλλά λέω, αν καμιά φορά με υπνοητήσουν και κοιμηθώ, που λένε, λες πράγματα που δεν τελέχεις, αμάνα μου, για να ανοίξω το στόμα μου. Και από όλα αυτά που ακούω, καλή μόνος σας. Όσοι εξομολογήσετε κοντά μου, να το ξέρετε, ότι αν ακουστούν πράγματα, τα είπα σε ώρα ύπνωσης. Λοιπόν, γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Ναι, δεν τα κουβαλάμε μαζί μας. Γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Γιατί τα αφήνουμε στο Θεό και ο Θεός τα σβήνει. Όχι διότι είμαστε αδιάφοροι στον πόνο των ανθρώπων και στα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση τέτοια που να βαστάσουμε το βάρος του κόσμου πάνω. Σε εμάς στην Εκκλησία ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι που σηκώνει πάνω του το φορτίο της αμαρτίας των ανθρώπων. Ο γιατρός όμως δεν έχει άλλον που αίρει την ασθένεια των ανθρώπων. Πρέπει να δουλέψει σωστά, με σύνεση, με σοφροσύνη και να δώσει τα κατάλληλα φάρμακα την ιατρική αγωγή. Αλλά όλοι μας πρέπει, όταν πάμε σπίτι μας, όλα αυτά να φύγουν. Να καθαρίσει ο νους μας, γιατί σπίτι μας, μάλλον σπίτι σας εσείς, έχετε έναν άλλο πεδίο δράσης, εξίσου σημαντικό και σημαντικότερο ακόμα από τα άλλα. Ένα σπίτι το οποίο είναι το σπίτι σας, η οικογένειά σας, η συζυγία σας, τα παιδιά σας, τα οποία δεν μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις και λες, «Εν μπορώ σήμερα, είμαι κουρασμένος, αφήστε με. Αφήστε με να κοιμηθώ, αφήστε με να ησυχάσω. Κάνω έναν καφέ και σιωπάτε και με ενοχλάτε». Μια ημέρα, δυο μέρες, ένα χρόνο, δυο χρονιά, μετά θα ψάχνει να βρει το λάθος. Διότι όταν θα ήθελε να σου μιλήσει ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου, εσύ δεν ήσουν σε θέση να την ακούσεις. Γιατί δεν ήξερες την τέχνη όλα αυτά τα οποία ακούεις να τα σβήνεις και να μείνεις σε πολυπράγμων, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, να μείνεις σε πολυπράγμων, να μην τα τυπώνεις μέσα σου. Άκουστα, απάντατα, πες αυτό που πρέπει να πεις με αγάπη και φόβο Θεού και τέλειωσε. Μετά έχει άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όποιος το καταφέρει αυτό, παιδιά, θα μπορέσει να ζήσει και εκείνος ευχάριστα και όσοι είναι γύρω του. Διαφορετικά θα ταλαιπωρηθεί. Ακόμα και στον ύπνο του θα γράφει συνταγές, θα βλέπει, ξέρω εγώ, φαντάσματα. Και θα ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος, θα ταλαιπωρήσει και τους άλλους. Αρχίζουμε με απλά πράγματα. Με το να προσέξουμε, να έχουμε εγκράτεια στο νου μας. Εγκράτεια και νηστεία στο νου μας. Να πούμε πράγματα τα οποία μου είναι άχρηστα, δεν θα ασχοληθώ με αυτά. ή και αν τα ακούσω και είμαι ανάγκη εκεί να μετέχω, θα τα αφήσω σε έναν επίπεδο του μυαλού μου, δεν θα τα αφήσω να μπούμε στην καρδιά μου, να με εχμαλωτήσουν, να τυπωθούμε στην καρδιά μου και αμέσως θα τα σβήνω και θα τελειώσουν όλα. Η καρδιά μου είναι πλασμένη να είναι ναός του Θεού, να μην ανήκει πουθενά. Και στο γύρο μέρος της καρδιάς μας, το πούμε, στα πέριξ διαμερίσματα, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που εξαρτούνται από μένα και θέλουν από μένα τη φροντίδα μου, την αγάπη μου, το ενδιαφέρον μου, τα καλά μου λόγια, την ξεκούρασή μου. Δεν μπορούν να με βλέπουν, δεν πρέπει και δεν μπορούν να με βλέπουν μουτρωμένο, να με βλέπουν κουρασμένο, να με βλέπουν ταλαιπωρημένο. Γιατί θα καταστρέψω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σπίτι μου και όλους όσους είναι γύρω μου. Εδώ περίπου τελείωσε η ώρα μας και τελειώσαμε και το ένατο κεφάλαιο. Είπαμε, παιδιά, θα ασχολούμαστε στις γενικές γραμμές, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να τα δούμε όλα με τόση λεπτομέρεια όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Πάνω σε αυτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-10 λεπτά. Ναι.
Όπως είπατε πριν, ας πούμε, που κάποιος εκ του φυσικού του έχει την περιέργεια, μπορεί και κάποιος έτσι εκ του φυσικού του να αποτυπώνει πιο εύκολα τις εντυπώσεις της ημέρας, ας πούμε. Και ήθελα να δω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο πρακτικό για να εμποδίζει την αποτύπωση στην καρδία του των εντυπώσεων, για να μπορεί να μείνει και πιο καθαρός που όλα αυτά που είπατε.
Πρώτα απ' όλα να καταλάβει την κατάστασή του. Να καταλάβει ότι είμαι περίεργος και τυπώνω όλα αυτά τα πράγματα τα άχρηστα μέσα στο μυαλό μου. Και δεύτερον, όταν βλέπει κάτι, να λέει ότι εντάξει, αυτό δεν με αφορά, δεν με απασχολεί. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν μου χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και να ασχοληθεί με σοβαρότερα πράγματα που έχει για τον εαυτόν του. Λέει ένας Άγιος στο Γεροντικό, όταν τον ερώτησα πώς μπορείς να δεις τις αμαρτικές σου αμαρτίες και να μην βλέπεις τις αμαρτίες των άλλων, λέει, αν κάποιος έχει σπίτι του έναν νεκρό, έτσι έχει στο σπίτι των νεκρών των δικών του και κλαίει τον πεθαμένο των δικών του, έχει όρεξη να ασχοληθεί με το τι γίνεται στην γειτονιά? Δεν έχει όρεξη. Έχει πρόβλημα σπίτι του, έχει άνθρωπο πεθαμένο που τον κλαίει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα τι γίνεται γύρω του. Έτσι, λέει, να είναι και ο άνθρωπος, δηλαδή έχει τόση έννοια για τον εαυτόν του και για την ψυχή του και για την προσοχή που πρέπει να έχει, αφού καταλάβει ότι έχει αυτή την ευπάθεια και τυπώνει μέσα στο νου του όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Να συμμαζευτεί, να πει ότι φτάνει, δεν μου χρειάζονται. Και να περικόψουμε και λίγο από αυτές τις εικόνες που μαζεύουμε και να μάθουμε να ησυχάζουμε και λίγο.
Και οι αναγκαστικές όμως μέρημνες της καθημερινότητας?
Εκείνες μέχρι σε ένα σημείο. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, λέγει ο Χριστός. Να μεριμνούμε, σίγουρα θα μεριμνήσω. Αύριο πρέπει να μαγειρέψουμε 1000 μερίες φαγητό στη Μητρόπολη. Για να το μαγειρέψουμε πρέπει το βράδυ να το ετοιμάσουμε. Θα μεριμνήσω. Τι θα μαγειρέψουμε αύριο? Αυτό το φαγητό. Τι μας χρειάζεται? Αυτό και αυτό και αυτά τα υλικά. Για να τα μαζέψω τα υλικά πρέπει να μεριμνήσω. Αλλά όχι με την ψυχή μου. Με το μυαλό μου, μέχρι σε ένα σημείο. Τέλειωσε το, έκαμα τη δουλειά μου. Δεν θα σκεφτώ όλη νύχτα το φαΐν με την κασαρόλα. Έχω σοβαρότερα πράγματα να σκεφτώ. Να μάθει να διαχειρίζεται τον νου του λίγο. Να κάνει μια άσκηση. Να αποφεύγει τις σαβούρες, τα περιττά πράγματα. Είναι και θέμα εξάσκησης του νου του. Ναι, εκεί το...
Ευλογείτε, Γέροντα. Είπατε ότι θα πρέπει να ακούμε Άγιους Πατέρες σχετικά με όλα αυτά που έχουν πει και να τα εξετάζουμε. Άγιοι Πατέρες έχουν αναφερθεί σε προφητείες ή έχουν προφητέψει κάποια πράγματα. Όπως ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Ακόμα σχετικά δηλαδή με όλα όσα έρχονται. Μίλησαν κάποιοι για τρίτον παγκόσμιο πόλεμο, καταστροφή Τούρκων, μέχρι και επανάκτηση της πόλεως. Κάποιοι λένε ότι θα τα ζήσουμε εμείς τις μέρες μας. με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, μέσα από την οικονομική κατάσταση, από τη μια, προκλήσεις Τούρκων κτλ. Τι λέτε εσείς, εσείς που ζήσατε και το γέροντα, ας πούμε, Ιωσήφ, κάτι ξέρετε περισσότερο, αν μπορείτε...
Ας σας πω πότε, πότε να γίνει.
Θα τα ζήσουμε εμείς αυτά.
Θέλει να τα ζήσεις. Ακούστε ρε παιδιά, νομίζω ότι όλα αυτά εμπίπτουν και μέσα στα όρια της περιέργειας. Δηλαδή, γιατί να διαρωτόμαστε θα τα ζήσουμε. Αν έρθει η ώρα και τα ζήσουμε γέ μου, ένα ξημερώσει εκείνη η μέρα και να τα ζήσουμε. Να σκέψουμε που τα τώρα να χωνούμαστε, Παναγία μου, και να τα ζήσουμε. Και να τα ζήσουμε. Και μπορεί να μην τα ζήσουμε. Εν ανάγκη να κάνουμε τη ζωή μας μαύρη που τα τώρα, εάν θα τα ζήσουμε και δεν θα τα ζήσουμε. Αν είναι να τα ζήσουμε γέ μου, ας έρθει εκείνη η ώρα και βλέπουμε. Γιατί από τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς να είμαστε φρόνιμοι, συγνετοί άνθρωποι, να ζούμε κοντά στον Θεό, να ζούμε κοντά στην Εκκλησία, να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή για τη συνάντησή μας με τον Θεό, Πατέρα μας. Και αν έρθουν ήρθαν, ποιος μπορεί να ελέγξει αυτά τα πράγματα, παιδιά? Κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά. Ούτε και οι Άγιοι Πατέρες, ούτε ο Γέροντας Παΐσιος, ούτε κανένας γέροντας ή προφήτης δεν έλεγε ημερομηνίες, γιατί ήξεραν οι πατέρες ότι μπορεί ο Θεός ανα πάσα στιγμή να αναβάλει τα πάντα. Βλέπετε, τι είπε ο Θεός στον προφήτη Ιωνά? Του λέει, πήγαινε πέσει στην πόλη της Νενεβή, ότι σε τρεις μέρες θα καταστραφούν. Τρεις μέρες και η Νενεβή θα καταστραφεί. Ο Θεός του το είπε. Και ήταν προφήτης ο Ιωνάς. Και ο Θεός του είπε ότι να πας να τους πεις ότι εγώ σου είπα σε τρεις μέρες θα καταστραφούν. Το είπε ο Θεός. Αλλά ο Ιωνάς ήξεραν τον Θεό. Ήξεραν τι Θεός είναι. Και λέει, ναι, εγώ να πάω τους πω τρεις ημέρες να καταστραφούν. Και είναι άμα τους πω να καταστραφούν, να αρκέψουν να κλαίουν, να νηστεύουν, να προσεύχονται, να μετανοούν, και εσύ θα τους λυπηθείς και θα τους καταστρέψεις. Και εγώ θα βγω ψεύτης. Και ύστερα τι θα γίνει με μένα? Δεν πάω να τους πω. Πήνε πέντους μόνος σου. Και πήγε και μπήκε μέσα στη βάρκα να φύγει. Θυμάσαι, το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Εμπήκε στη βάρκα να φύγει. Δεν θέλω να πάω να τους πω εγώ τις κουβέντα. Διότι ένα μετανοήσου, θα τους λυπηθείς γιατί είσαι Θεός ελέους, να λέγω να είμαι ψεύτης. Να μου να τους πω ύστερα πως θα καταστραφούν. Ότι ο Θεός σε μετάνιωσε και λυπήθηκε εσάς. Θα με δέρουν και από πάνω που τους είπα έτσι κουβέντα. Επίσης να φύγει. Θυμάστε, έγινε η θαλασσοταραχή, κατάπιαν το υφάλαινα, το ξανάβγαλαν εκεί και επίσης και πέντε τους. Τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός, σε τρεις μέρες θα καταστραφείτε. Ακούσαν οι Νινεβίτες, καταστραφούμε, είπε ο Θεός. Νηστεία, ακόμα και τα ζώα ενίστεψαν. Ενίστεψαν και τα ζώα τους. Επενθύσαν, εκλάψαν, έβαλα στάχτες πάνω τους, έβαλα αυτά. Τους λυπήθηκε ο Θεός, δεν τους κατάστρεψε. Πήγε και ο κακομοίρης ο Ιωνάς, πήγε πάνω σε βουνό και λέει, δεν τα ήξερα εγώ αυτά τα πράγματα. Ορίστε, τώρα, λέει, θα καταστραφείτε μετά από 100 χρόνια. Αναβολή 100 χρόνια. Άτι τώρα να βρεις άκρα. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι γέροντες έλεγαν πράγματι προφητικά λόγια, αλλά ποτέ δεν έλεγαν στην τάδε του μηνός θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ήξεραν ότι αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Οπότε και εμείς και εμάς όλους μας συμβούλευαν να μην ασχολούμαστε με το πότε, αλλά να ασχολούμαστε με το να είμαστε πάντα έτοιμοι, όχι με άγχος και αγωνίες, αλλά να προσευχόμαστε να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Ρωτούσαν τους γέροντες για τον Αντίχριστο, για το ένα για το άλλο, τότε που ήταν στην έξαρση αυτά τα πράγματα. Οι πατέρες τι έλεγαν? Παιδιά, εμείς την προσευχή μας, τα πνευματικά μας καθήκοντα, τη ζωή μας τη μοναχική, και αν έρθουν ήρθαν, όποτε έρθουν, αν τα δούμε θα τα δούμε. Είναι σαν κάποιο ο οποίος λέει ότι κοίταξε, έχει εγώ πιθανότητες να προσβληθώ από μια ασθένεια βάσει των στατιστικών, ξέρω εγώ. Και αρχίζω από κάθε μέρα και αγωνιώ αν προσευλήθηκα. Περίμενε, γε μου, να προσβληθεί ύστερα. Ή κάποιος λέει, τι θα κάνω που θα πεθάνει η μάνα μου? Περίμενε να πεθάνει ύστερα, κλαίει τη μάνα σου. Πού τα τώρα θα κλαίει που να πεθάνει η μάνα σου? Και όλα, να σας πω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτοκίνητο LAM. LAM 974. εμποδίζει. Έχει ανθρώπους που ζουν με φοβίες. Τι θα κάνω που θα πεθάνει? Αν πεθάνει, εγνώρισα ανθρώπους που ήμουν μικρό παιδί και έλεγαν τι θα κάνω που θα πεθάνει η μάνα μου. Είμαι γέρος και ακόμα η μάνα τους δεν πέθανε. Και έχει 35 χρόνια που αγωνιούν με την αγωνία που να πεθάνει η μάνα τους. Μέχρι που μπορεί να φτάσει κανείς να πει αμάν να πεθάνει, α ησυχάσουμε κι εμείς που το άκουσα. Πόσες φορές να μου πει και να μου ξαναπεί τι θα απογίνω που να πεθάνει η μάνα μου. Ας πεθάνει γέρο μου και βλέπουμε τι να μπορεί να απογίνεις. Έχει ο Θεός. Δηλαδή, κοιτάξτε, και αυτά τα πράγματα, τα προφητικά γεγονότα, τα ακούσαμε, τα είπαν οι γέροντες, μας τα είπαν. Αυτό μέχρι σε ένα σημείο τέλειωσε. Τα ακούσαμε, τα ξέρουμε. Αν γίνουν, έγιναν. Πότε θα γίνουν, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι εμείς. Να ασχολούμαστε με την ουσία της πνευματικής ζωής. Με την εν Χριστώ κατάρτιση και σωτηρία μας. Όχι με, ας θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Τι αλλά και θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, τι θα γίνεις βρε παλικάρι, θα γίνεις ξέρω εγώ αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης?
Ναι, γέροντα, απλά ναι. Κάποιοι μπορεί να πούν ότι είναι και υπερβολικοί οι γέροντες πολλές φορές για αυτές τις προφητείες.
Οι γέροντες δεν είναι καθόλου υπερβολικοί. Οι γέροντες αυτά
άρα
που λέγουν
εννοούν.
Τα εννοούν πολύ καλά. Είναι εμείς που δεν τα εννοούμε και λέμε ό,τι θέλουμε. Οι γέροντες ήταν και σοβαροί και σόφρονες άνθρωποι και δεν ήταν μάντις κακούν, ούτε τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Έλεγαν κάποια πράγματα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να βοηθούν τους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση πνευματική. Όχι για να τους τρομοκρατούν. Αντίθετα, για να τους βοηθήσουν. Εδώ, Κυριάκο.
Ποιος καθαρίζει, πώς καθαρίζει κάποιος από την καρδιά του ή από τον νου του τα παιδικά του τραύματα ή τις παιδικές του φοβίες?
Ναι, πολύ ωραία. Πώς τα καθαρίζει? Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος μπει στην πνευματική ζωή και αρχίσει να μετέχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, να εξομολογείται, να κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να προσεύχεται και να διαβάζει τα βιβλία των Αγίων, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά καθαρίζουν. Σιγά σιγά επουλώνονται όλα αυτά τα τραύματα. Και όχι μόνο επουλώνονται, δεν φαίνεται και ούτε ουλή, ούτε σημάδι είναι εκεί. Και όχι μόνο δεν φαίνεται σημάδι, αλλά και τα πρώην τραύματα γίνονται προτερήματα στον άνθρωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πέρασε τραυματικά παιδικά χρόνια, όταν μπει μέσα στη χάρη του Θεού και στην πνευματική ζωή, όχι μόνο θα επουλωθούν τα τραύματα των παιδικών του χρόνων, αλλά και λόγω του ότι πέρασε τραυματικά παιδικά χρόνια, θα γίνει πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και θα μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που πέρασαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μεταποιούνται τα τραύματα σε θεραπευτικά φάρμακα. Έτσι όπως ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε ο ίδιος ξέρω εγώ ένα θάνατο και μετά βλέπετε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει άλλους που πέρασαν, περνούν το ίδιο πράγμα. Όπως και στην θεραπευτική αγωγή των ναρκωμανών. Ένας πρώην ναρκωμανής είναι ο καλύτερος γιατρός ενός χρήστη. Γιατί πέρασε και ξέρει. Ενώ οι άλλοι όταν πάνε και του μιλούν, λέει ο χρήστης εσύ που ξέρεις. Εσύ δεν έζησες ποτέ, δεν εδοκίμασες καμιά φορά. Ενώ άλλος εδοκίμασε, ξέρει. Άρα και τα τραύματα μέσα στη χάρη του Θεού αξιοποιούνται πνευματικά και γίνονται προτερήματα. Και ο πονεμένος άνθρωπος είναι προνομιούχος μετά άνθρωπος. Όσο πιο πολλά επώνεσε, τόσο πιο πολύ καλλιεργήθηκε και μπορεί να βοηθήσει και τους αδερφούς του στη συνέχεια. Καλά, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά. Λέει εδώ μια ανακοίνωση ότι 20 Φεβρουαρίου του 2014, που είναι Τσικνοπέπτη, η κοινότητα νέων σας προσκαλεί να γιορτάσουμε, να γιορτάσετε όλοι μαζί το έθιμο της Τσικνοπέμπτης στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης. Μετά την καθιερωμένη ομιλία του Μητροπολίτη μας λέει, στις 8:30, θα πάτε να φάτε και να πιείτε. Να εφαρμόσετε όλα αυτά τα οποία σας λέω. Το μενού θα παραπεριλαμβάνει, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Δηλώσεις, έχει ένα τηλέφωνο στον Γιώργο. Παραπάνω πληροφορίες θα βρείτε σε αυτό το φυλάδιο. Επίσης, αυτό είναι πιο σοβαρό, η κοινότητα νέος σας προσκαλεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή το άλλο Σάββατο, αυτό ακούστε το και βάστε το καλά υπόψη σας, το άλλο Σάββατο η ώρα 9.30 το πρωί, σε αυτή την αίθουσα θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος ο Χατζηνικολάου, όπως το λένε το επίθετό του, με θέμα «Έχω χαθεί Θεέ μου, πού είσαι». Είναι ένα συνέδριο που κάνει η κοινότητα νέων της Μητροπόλεως μας με ομιλητή, κύριο ομιλητή, τον Μητροπολίτη Μεσογείας. Τον έχετε υπόψη σας, είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δυνατός ομιλητής και ενάρετος άνθρωπος. Δωρεάν είναι η είσοδος και η έξοδος σας. Θα ωφεληθείτε τα μέγιστα εάν έρθετε να τον ακούσετε. Επίσης λέγει εδώ μια άλλη ανακοίνωση ότι στην έξοδο υπάρχουν από αυτά τα μερολόγια που είναι από το περιβαλλοντικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως για τα 10 χρόνια λειτουργίας του και έχει μέσα ωραίες φωτογραφίες και πληροφορίες για άνθη και λουλούδια της Κύπρου και του τόπου μας και τα έσοδα εκ της πωλήσεως του ημερολογίου θα διατεθούν για το περιβαλλοντικό κέντρο. Και επίσης μια άλλη ανακοίνωση ότι έξω υπάρχουν τι υπάρχουν, υπάρχουν λαχεία που τα διαθέτει η Ιερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Παναγίας Ελεούσης στην περιοχή Πανιώτιες στη Λεμεσό. Και μια άλλη ανακοίνωση, πρόσκληση στην πρόκληση λέει. Είναι μια ομιλία που διοργανώνουν διάφοροι φορείς μαζί με την ορία της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι και μιλά ο Θεόδωρος Σουρμελής, εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης, στην αίθουσα κατηχητικών Τετάρτη 19 του Φεβράριου ώρα 7 το βράδυ. Για τους γονείς περισσότερο και για παιδιά πάνω από 12 χρόνων, για το μεγάλο θέμα διαδικτυακή εγκληματικότητα. Για αυτά όλα που λέγαμε και για πολλά άλλα και που μιλά για τους πολλούς και μεγάλους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και ποια μέτρα μπορείτε να πάρετε ως γονείς ή κηδεμόνες και για όλο αυτό το όλη αυτή τη δυσκολία στην οποία μπορεί να εμπλακούν ανα πάσα στιγμή και τα παιδιά σας αλλά και εμείς ήδη. Λέγει προσοχή στη διάλεξη παρουσία παιδιών κάτω των 12 χρόνων προτιμότερο να αποφευχθεί λόγω σκηνών που μπορεί να ενοχλήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, όσοι είστε γονείς και μεγάλοι, ναι, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, να ρωτήσεις κόρη, μόνο για να ακούμε πρέπει να έρθει το μικρόφωνο.
Βασικά, μια συμπληρωματική ερώτηση στην προηγούμενη. Δηλαδή, θεωρείτε ότι για να ξεπεράσουμε κάποιες φοβίες μας, παρά να προτιμήσουμε μια επίσκεψη σε έναν ειδικό ψυχολόγο, είναι καλύτερα να κάνουμε προσευχή και να επισκεφτούμε τον εξομολόγο μας?
Όχι, δεν είπα αυτό. Και τα δύο μπορούμε να τα κάνουμε. Και ένας καλός ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να μας βοηθήσει. Και καλό είναι να βλέπουμε και καλούς ψυχολόγους και καλούς ψυχίατρους και να μην έχουμε κόμπλεξ και να πούμε «Α, να πάω στο ψυχίατρο, μα είμαι μπελός». Δεν είμαστε μπελίως ή πάνω στο ψυχίατρο. Γιατρός είναι ο ψυχίατρος, ο εγκέφαλος μας είναι όργανο του σώματός μας. Όπως αρρωστά η καρδία μας, το σηκώτη μας, τα νεφρά μας, η σπλήνα μας κτλ. Αρρωστά και ο εγκέφαλος. Και δυσλειτουργούν κάποιες ορμόνες, κάποιοι νευροδιαβιβαστές και δημιουργούνται κάποιες ανισορροπίες. Ο γιατρός θα με βοηθήσει μέσα από κάποια φάρμακα να βρω την ισορροπία μου. Ο ψυχολόγος θα με βοηθήσει με τις επιστημονικές του γνώσεις στον τομέα που μπορεί να χειριστεί αυτός, αλλά έχει έναν τομέα που δεν μπορεί ούτε ο γιατρός ούτε ο ψυχολόγος. Είναι ο τομέας που λέγεται Θεία Χάρις, που είναι το μυστήριο πλέον της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος που μας χρειάζεται για να θεραπεύσει την ψυχή μας. Όχι το σώμα μας, την ψυχή μας. Ο γιατρός θα θεραπεύσει το σώμα μας, τον εγκέφαλό μας. Ο ψυχολόγος θα θεραπεύσει τον ψυχικό μας κόσμο, τα συναισθήματά μας. Την ψυχή μας όμως, όπως την εννοούμε στην Εκκλησία, θα τη θεραπεύσει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα δεν αποκλείομαι. Εγώ προσωπικά στέλνω πολλούς ανθρώπους σε γιατρούς και σε ψυχολόγους. Και κάποιος τους κακοφαίνεται. Μάλιστα ότι πήγαμε και στείλαμε στο ψυχίατρο. Δεν τις στέλνω τους εγώ στο ψυχίατρο. Και εγώ όταν αρρωστήσω θα πάω και εγώ στο ψυχίατρο. Γιατί δεν μην πάω. Στον οδοντίατρο πάμε και δεν παθαίνουμε τίποτα. Στον νευρολόγο πάμε και δεν παθαίνουμε τίποτα. Στον καρδιολόγο πάμε. Στον εγκεφαλολόγο να πάμε, τι θα πάθουμε. Επειδή λέγεται ψυχίατρος, μας μπήκε η ιδέα ότι είναι η ψυχή μας. Βρε παιδί μου, δεν είναι η ψυχή μας παρωστά. Είναι, λέγεται ψυχικός κόσμος. Είναι ο εγκέφαλος μας παρωστά. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι τίποτα. Πρέπει να ξεπερνούμε αυτά τα ταμπού, ας πούμε. Τι σημαίνει, γιατί να μην πάω στον ψυχολόγο. Να πάω βέβαια. Φτάνει να είναι καλός. Και να μου λέει πράγματα που με βοηθούν. Εγώ συστήνω και συστήνω και ψυχολόγους και συστήνω στους ανθρώπους να πάτε σε ένα ψυχολόγο βέβαια. Γιατί όχι. Όπως ο ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο πνευματικός ιερέας, δεν μπορεί να κάνει το μυστήριο ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος δεν μπορεί να κάνει το μυστήριο, έτσι και ο ιερέας δεν μπορεί να δίνει φάρμακα. Δεν μπορώ εγώ να γράφω συνταγές και μετά την ευχή τη συγχωρική να του λέω πάρ' η συνταγή σου και πήγαινε στο φαρμακείο πάρ' ξέρω εγώ αλλοπεριτίν. Δεν γίνεται. Έτσι, δουλειά άλλου εκείνη. Ο καθένας τη δουλειά του. Λοιπόν παιδιά, την προσευχή μας και να πάμε και πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ στις 15 μέρες.